Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No, tak moc krásný večer, já tam musím ještě dát trošku jiný obrázek, kde jsem taky, tak teď už jsem tam, tak teď. Moc krásný večer, vážení posluchači, já vás zdravím opět při úterku, kdy je 16.11. na svobodném vysílači Studio Plzeň, zároveň s Miroslavem Zelenkou. Míro, já tě moc zdravím, tak teď domů, ahoj.
Dobrý večer.
Tak.
Já už jsem si říkal, no moc krásný večer to nebude, když to vás začal takovým tohle.
Moc krásný večer, bude to krásný večer, bude to v pohodě, protože jsme tady v pohodě my, takže to bude v pohodě celý vysílání. Tak, co jsem to ještě chtěl říct, teď mě zase zaskočil, já měl připravený nějaký to slovo, no to je jedno, v každém případě.
Jaký bonmot?
Nějaký bonmot, nevím jaký, člověče, nejsem Zeman, nemám bonmoty moc to. No, pracuji neustále.
Musíš se učit, no.
Jasně. Pracuji neustále, takže tam se to trošku vyvíjí na tom našem pozemku stále, no. No, uvidíme, jak to dopadne všechno. V každém případě dnešní pořad, který bude mít název nebo kde bude téma síla vědomí při transformaci země, je interaktivní a budete moc opět volat. Když v poslední době moc nevoláte, nevadí. V každém případě možnost máte a to je důležité. Takže, jak jsem říkal zrovna, tak můžete samozřejmě psát na Skype i na mail. Míro, já si myslím, že bychom mohli přejít teda už k perličkám a začít dnešní pořad. Tak prosím.
Mě napadla takový rým. Nevadí, Zelenka si poradí.
No, vedá. Boba si poradíme, když na to přijde.
Jasně.
Tak, takže jedeme na perličky, no.
Tak perlička, neholte si vousy, nenoste policejní čepici, barvěte si vlasy a případně si vyberte nějaký pěkný lak na nehty. Tyto nezvyklé instrukce dali strážcům zákona maltské policejní odbory, které tak své členy vyzvali k protestu proti novému nařízení vrchního policejního ředitelství.
Jaký pak je to nařízení?
No jak mají být oblečený a učesalý a tak.
Jako, aha.
Tak jako se jim to nelíbí, že by se měli takhle podřizovat, takže.
Takže budou.
No je to, ale je to hezký protest, ten by se mi líbil. Barevný vlasy, lakovaný jachty u policajtů, to by.
No.
Myslím, že toho by si i lidi všimli.
Genderově vyvážený, ne? Tak dalo by se říct, tak jak ne? Nechty a sukně ještě by si mohli vzít taky a podobně. Dobrý.
To možná některý mají, když třeba tam mají ženy.
Ano.
Tak a tohle je jako zajímavý jako perlička, ale já pak vysvětlím. Rekordní vzdálenost překonal v září Břehouš Rudý, který se vydal na cestu z Aljašky na Nový Zéland. Pták bez přestávky uletěl přes 13 000 kilometrů a překonal tak vlastní rekord z loňského roku. Ornitologové Břehouše sledují pomocí GPS zařízení. Pták pojmenovaný 4BBRV podle 4 barevných kroužků, kterým ho ornitologové označili, se vydal na každoroční pouc Aljašky 17. září a na Nový Zéland dorazil za 239 hodin, tedy téměř přesně za 10 dní. Takový počin je nejdelším zaznamenaným non-stop ptačím letem. Vlastní rekord překonal 4BBRV kvůli špatným povětrnostním podmínkám, které ho donutili k malé zajížce. Vědci na základě dat z GPS zařízení nyní zjistili, že pták urazil celkem 13 040 kilometrů. Břehuši Rudému se někdy přezdívá stíhačka kvůli jeho aerodynamickému tvaru těla. Patří k nejlepším a nejvytrvalejším letcům v ptačí říši. Před náročnou cestou se Břehuš pořádně vykrmí. Těsně před odletem tvoří více než polovinu jeho hmotnosti tukové zásoby. Zároveň dokáže zmenšit své tělesné orgány, aby co nejvíce snížil váhu. Průměrná rychlost letu břehušů dosahuje 88 km v hodině a podle všeho ptáci během cesty nespí a nepřijímají potravu. Já to jenom čtu z toho důvodu, protože jsem přesvědčen opět, že prostě v morfogenetickém poli břehušů, že to uletí a že nepotřebují jíst, jinak když se nad tím člověk zamyslí, aby pták uletěl kilometrů, tak kdyby to spočítali podle všech těch svých tabulek spotřeby kalorií na kilometr letu, tak to prostě není možný.
Tak, přesně tak.
To je prostě přesně ta ukázka jako chrousta, který ho spočítali, že nemůže lítat, on to neví, ale lítá. Jo?
No,
to je, tohle je, zajímavé je, že se opravdu věci nezabývají, jak je možný, aby pták uletěl 13 000 kilometrů, aniž by jet a spal.
Ano, jako to bere tu energii, že jo, ta energie tam prostě musí být.
To je jasný, že prostě to je mimo energetické zákony, jo. To jsem pevně přesvědčen, kdyby spočítali, kolik musí vydat kalorií, tak celá váha jeho těla by nestačila.
No tak zdaleka ne, samozřejmě.
No, díky, jako, když se podíváme, představa, že by tohle zvládlo nějaký letadlo. To prostě...
Kolik, jak je ten pták velký asi, člověče? To by mě teda zajímalo, nevíš náhodou? A kolik váží?
Nevím, ale takové střední velikosti. Myslím podle obrázku, já jsem tam viděl ten
taký
obrázek.
Taký má rozpětí ty křídel, jak si využívá třeba nějaký ty termický
ale proudy. To všechno určitě využívá, jo. Jenomže on letí každý rok tam a zpátky. Jo. Takže je těžký tvrdit, že mu pomáhá vítr, protože zpátky by musel letět proti větru. Ne, já si myslím, že to je opět ukázka toho, kdy ta věda zavře oči, protože by to nedokázala vysvětlit. Ale my to dokážeme vysvětlit, protože ten pták přijímá tolik prány, a má to v tom morfogenickém poli, že on nepřemýšlí, Ježišmarja, uletím to. Ne, on letí, že jo. A tam je všude moře potom, že jo. Někde letí určitě nad pevninou Saljašky, ale potom je tam kus tichý oceánu, kde prostě si nemá kde odpočinu, nemá se kde snají. Mě jako, tak jak vypočítali, že ten chroust nemůže lítat, tak by mě zajímalo, jak by vypočítali, kolik je potřeba pro ptáka této velikosti kalorií, když občas těma křídlama mávat musí, že jo? Kolik je potřeba kalorií k tomu, aby tam doletěl? A já jsem osobně přesvědčen pevně, že by zjistili, že ta jeho celá váha, ne ty tukové zásoby, že by na to nestačil.
Ano. Ono o to, Míro, jestliže poletí z Aljašky do Austrálie jakoby západním směrem, tak tam tím pevniny skutečně moc není, jo. Tam opravdu
není vůbec
nic, no. Kdyby letěli východně, tak by letěl samozřejmě možná přes Afriku a ten Madagaskar a tam.
To už si trochu zaletěl teda.
No, možná, že ne. Ono to asi bude stejný skoro, akorát, že...
Přes Afriku, no.
Já si myslím, že by to bylo skoro stejný. Koukneme se na Globusík, uvidíme. Já se na to mrknu. No, takže...
To nic, já jenom, že zase se vracím k jedné své základní myšlence. Všechno je ohromné vědomí. A prostě je to kosmická hra a ten pták to neví, že to neuletí, tak letí a že tam doletí. No.
Že tam neletí, jo, to ano. No, zajímavý. Dobrý, jdeme dál.
Vládě a premiérovi Andreji Babišovi pan Gabal vyčítá, že proti tomu nic neučinila. Míněno proti koronaviru. Pro objektivitu Gabal neobvinuje pouze Rusko, z relativně nízké proočkovanosti naší populace proti konovrnu. Ve svém článku rovněž vyčinil vládě. Takže hlavně, kdo za to může, že tady máme jenom 60% proočkovaných, je podle Gabala Rusko. To je evidentní.
To je přece jasný. A Putin, ne, to je jasný.
Tak Rusko no, jenom o Rusku.
No tak,
kdyby... A ve svém článku rovněž vyčinil vládě, že k vacínám přistupovala od počátku nepochybitelně laxně a za své neúspěchy vinila Evropskou unii. Každopádně za více než 30 tisíc mrtvých podle Gabala mohou právě dezinformace. Vláda podle něj měla jít dále, než bylo vyhlášení nouzového stavu. Kvůli hybridním útokům bylo nutné, aby parlament vyhlásil stav ohrožení státu kvůli tomu, pozor, protože tím koronavirem, teda tím hybridním působením Ruska a v důsledku toho koronaviru byla bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celost státu a jeho demokratické základy.
No jo, no, mají to hezky naučený ty frázičky, co?
No jo, ale...
To nějak připomíná ten bývalý režim taky, kdy taky...
Ale bývalý režim, tam, já,
tam
já
se na ně hrabe.
Nechci se zastávat ano. toho bývalého režimu. Oni tam nebyli všichni úplně inteligentní, ale takovýhle blbosti snad fakt neříkali. Tak evidentní blbosti, jo.
No.
Tak jako my jsme se tomu kolikrát smáli, jak mluvili o imperialistech, dneska víme svý zase, tak. Že oni toho z takový blbosti nebyli, co říkali o imperialistech.
Ano, přesně tak. Ale to tady čtu na tom prvním útokem byla kampaň proti americkému radaru v Brnech.
Ano. No jasně, no.
Dalším pak výbuch muničin skladové Vrběticích. A třetím hybridním úderem byla nakonec údajná kampaň Kremlu proti očkování. Ani jeden tento útok podle něj Česko nevystálo. Ten je chytrý.
A mně se líbí, jak kouzelně...
Kdo to je, ten Ivan Gabal? To je nějaký čeče, bývalý poslanec.
Jo, ten tady byl už v tom devět...
No,
v tom,
no právě.
A potom se... No já se omluvám, že to řeknu, jestli chceš... Pavle, jestli chceš vidět, kdo to je, já ti to řeknu. Je to blbec.
Jele, čeče, to je jako... Opravdu to je zastydlej teda hodně, vy, takovýhle věci. No nic, no.
Ne, ale jako to, já nevím, no, co si o tom člověku jako můžeme myslet. To je...
No jo, no. Je to takovej svazák, no, jak dřív se říkal, takovej aktivní svazák, agilní, no. Tak,
aktivní víc, blbec.
No.
Ne, nebo si fakt nevidí do úst, protože jako já nevím, jestli není na naší straně nakonec, jo? Protože tyhle lidi to říkají tak blbě,
že to musí každý
mu musí být jasný, že to je blbost. Jo,
no, no. Je to tak.
Tak. Britské noviny The Mirror. Britské speciální jednotky o velikosti až 600 vojáků jsou připraveny k nasazení na Ukrajině v případě ruské invaze.
No,
to jako já, mně je jasný, že Putina a spol zachlátila hrůza a v životě se neodváží překročit ani jeden voják, ani půlku, to, protože kdyby tam Britové nasadili 600 vojáků, no tak co by si Rusové počali?
No, to víš.
Oni by si jich ani nevšimli, totiž. Ne, já nevím, proč kdyby to nějak zdůvodnili, že tam jakoby, já nevím, nějakou logistickou podporu, ale jsou připraveny na sadě v případě ruské invaze. Nik to fakt je, když člověk z ty zprávy, to je jedna perlička vedle druhý.
Je to tak.
Na svém oficiálním účtu na Twitteru Flagger představil statistiku proočkovanosti obyvatelstva v jednotlivých zemí Evropské unie a vyjádřil přesvědčení, jo, že ty nejhorší výsledky mají ty země, které v nedávné minulosti prošly totalitou a sice komunismem. Prošly morálním marazmem komunismu, takže si jich občané pletou svobodu a sobectví. Zdaleka ne všem uživatelům na Twitteru, ale toto vysvětlení přišlo vhodné. Jeden z nich totiž zdůraznil, že největší počet naočkovaných je právě mezi staršími lidmi, kteří byli vychováni v komunistické době. Takže ty, co byli nejvíce ovlivněni Marem Konos, komunismu, jsou nejvíc naočkovaní. Ale to nevadí to.
Ne, ono to je fakt, to je úplně převrácené.
Ne, opravdu, když jsteš tu ty zprávy, tak je to jedna perlička vedle druhý.
No, úplně to vůbec nemá logiku, když je to úplný nesmysl, co ty lidi říkají, no ale budiš, no tak mají něco, nějaký utkvělou představu prostě a oni se snaží jakoliv to odůvodnit, ale vždycky to je takovej nesmysl nelogický. Ach jo, no, přece...
A teď to je dobře, ale na druhou stranu.
Je to dobře, ale...
Ale já mám obavu, že stejně ještě mají lidi problém, aby se probudili a pochopili. Hodně lidí teda. Mm-hmm.
Nechtějí se očkovat kvůli komunismu. No, já to říkám stále, že jo, ty lidi zde...
Oni prošli morální marazmem komunismu a proto se nechtějí očkovat.
No, to je
protože si pletou svobodu a sobectví. Jo.
To je logika, ale, že?
Ale samozřejmě, protože, jak bych to spočítal, dejme tomu, že bychom řekli, že když už jim bylo 20, jo, v tom. Takže od 50 vejš si zažili ten socialismus, když už byli schopni toho chápat. No ale tam je těch od 50 vejš je těch očkovaných daleko nejvíc. Že jo? Nejvíc jich je načkovanou od 60 a vejš. No. Tam to dělá 80-90%. To znamená, naopak, ty se nechali nejvíc naočkovat. Ne, to je... No nic. Na Ukrajině našli náhradu za ruský plyn.
Ale koncopa, dřevo,
Ukrajina může v případě nedostatku plynu v topné sezóně nakoupit palivo na Slovensku.
Jo, na Slovensku.
Řekl pořadu jedna plus jedna náměstek ministra energetiky této země Maxim Němčinov.
No,
od konce roku 2015 nekupuje Kyjev od Ruska plyn přímo, nýbrž podle takzvaného virtuálního reverze. Což je ale dražší než přímé dodávky. Ukrajinská vláda nicméně prohlásila, že by import paliva bezprostředně z Ruska ohrozil státní suverenitu.
Tak a je to.
Takže že ho berou přes Slovensko, to neohrozí, no to je prostě...
To jsou věci, že? To jsou věci.
Ne, to člověk neví, jak to může někdo vypustit z pusy a myslet to vážně.
No, jak obvinili, kdy to bylo jede přes 14 Navady, jak ten Jamal, jak se stopnul ten plyn a začal test zpátky, rozumíš tomu ten plynovod? Víš o tom, jo, jak to bylo?
Nevím,
no. Takže všichni ho okamžitě obvinili samozřejmě Rusko, že tam něco s tím udělali a přestali dodávat plyn. A nakonec se zjistilo, že to je právě díky tomu, že nechtí kupovat přímo z Ruska, tak oni to pošlou ten plyn, pošlou do Německa a pak ho stejným plynovodem pošlou zpátky do Polska. Jo? Takže ono to teče zpátky. Aby vůbec dodali plyn, tak ho to pošlou zpátky do Polska. Ne, že by to po cestě rovnou si vzali. Ne, oni to nejdřív pošlou tam a pak zpátky. Rozumíš? To je krásná logika toto. Šetření, kde se dá, hlavně tím pádem vlastně ty uhlíkový, skleníkový plyny se šetří, že jo? Protože ten transport není energeticky náročný, to nic nestojí, to jde samo ten plyn a tak dále a tak dále. Takže takovéto věci. Ale stačí je to k tomu, udělají to takhle a stačí to k tomu, aby obvinili Rusko, že přestalo dodávat plyn a naopak ještě si ho bere zpátky. No.
Mně to připadá to, jak jsme se prostě za toho socialismu smáli té ideologické čistotě.
No.
Jo, ale tady je to úplně jako úplně postavený na hlavu. Jo. My nekupujeme ruský plyn.
Ne.
My nekupujeme ruský plyn.
My kupujeme ruský plyn z Německa. No. A stejný plynovodem se pustí tam a pak
a
zase
je to
zpátky.
Dražší.
A pak zase zpátky. No, nemá to chybu. Nemá to chybu. Ale využije se to na Putina. Koukněte se, jak nám tady a hned zdražíme díky tomu. No. No nic,
půjdeme dál. Ač neochotně přece v Evropě začali přiznávat, že dodávky migrantů na hranici Běloruska s Polskem neorganizují Lukašenko s Putinem ale evropští obchodníci s lidmi a turecká letecká společnost. Většina zadržených pašeráků je z Německa. Oznámila to německá televize Welt s odvoláním na tajný dokument Evropské komise. A to je právě to kouzelný. Jo. Tady Němci zvou, že Bělorusové jako tlačej ty migranty přes hranice, ale německá neziskovka přivezla do Itálie tisíc migrantů. Zachránila, přivezla je tam. Jo. Ale to je v pořádku.
To je v pořádku.
To je prostě fraška.
Všechno. Tady ukazují, jak tady po nich stříkají to. Já nevím, ty to nevidíš, já tě to tam pustím.
No, já jsem to viděl. No.
Viděl to, jo? Takhle tam po nich stříkají. Tak ono je horko, tak je třeba trochu je svlažit. Hele, prosím tě, máme tu Petra Lufta na telefonu, takže já ho vezmu.
Tak ho vem.
Tak jo. Petře, si vysílání.
Zdravím vás, Míru Zelenku, tebe a všechny diváky, posluchači. Já nechci zdržovat, takže řeknu jenom krátkou věc, reakci na tvoji poznámku, jestli to bylo vtipný nebo vážný, že to vlastně nic nestojí, ten transport přes to potrubí, tak to asi byla jenom...
To bylo samozřejmě ironie.
Ironie, ono to totiž sežere docela dost.
No právě.
Turbokompresory jedou vesměs na ten samej plyn.
Ano.
Ty turbíny a ty ženou potom ten plyn s nějakým tlakem dál. Takže to není, že by to bylo perpetuum mobile. To se žere docela dost.
Jako to bylo samozřejmě ironie,
no,
protože...
Já vím, jasně.
Že jak to dělají takhle, že tady zvou, že mají skleníkový plyny a to je samozřejmě zaspalování, že jo. No, jasně, a tady se to prostě...
To samozřejmě... spalování toho plynu je zase CO2, že jo, a další dusíkatý sračky. Takže to by se člověk zbláznil. To je jako to s těma, když to vozí po tom moři, tak oni jim udělali přísný normy na ty paliva, na ty mazuty. No, tak oni na těch lodích mají čističky, vyloučí z toho ten sajrajt a kam pak ho asi pouští. Na Marzo vysílají. Raketama. No. Nějakým od Elona Muska, nějakým tím space. To jde do moře, rovnou do moře, ta sračka největší. No.
Takže to vodělí. Kdyby to pustili rovnou, tak si ušetří aspoň s tím filtrováním, oddělováním, že jo?
No samozřejmě, no. Že ta čistička, tak to je nějaký chemický proces a vytváří zase nějaký exhaláty a to jde jednak, ne, že to jde jenom do vzduchu, ono to jde zase dál do vzduchu a jde to ještě do moře, aby jasně. To bylo pěkně, aby ty rybičky a ty rostlinky měly taky něco z toho.
Tak
to je všechno, mějte se krásně, budu poslouchat dál.
Ahoj, díky. Tak, Míro, co máme ještě z Perliček?
Z Perliček už nic, už jenom organizační věci bych si dovolil.
Prosím.
Takže 26. až 28. listopadu bude poblíž Blaníků seminář, kde se budou učit dovednostech typu odvádění přisedlíků a rozptylování parazitických vazibitostí a všechno kolem toho.
Ten následující Takže víkend, jo, ten další až, ano.
26.
No, čili to teď a ten
přes
další
příští, no. No. A je tam ještě volno, vím, že o to mělo zájem dost lidí, takže protože musíme učinit určitá opatření, tentokrát je to trošinku složitější, protože nějak zajištění potravy bude na nás, tak bych byl rád, kdyby se lidi mohli přihlásit včas, aby jsme se mohli dostatečně připravit. A také, protože tam byl velký zájem, že prostě tam je omezená kapacita. A potom by měl být seminář 5.12. v Ostravě. Mm. Oboje na mých webových stránkách. Mm. A jako obvykle bych teda chtěl poprosit diváky a posluchače a divačky a posluchačky, abych byl vyvážený, aby se účastnili teda té meditace od 9 a od 10 na ten generátor lásky ve středu a případně i té meditace na posílení egregorů slovanství a pozitivní vize budoucnosti.
Když jsi byl vyvážený, tak si zapomněl ještě na dalších 87 pohlaví, ale Míro, víš, tak to neříkej.
No jo, ale to bych tady vyjmenoval do konce pořadu.
Ano, přesně tak. To bylo tenkrát ten výstup někde v té Evropském parlamentu. Jak tam asi 4 hodiny oslovoval pohlaví.
Oslovoval.
A pak řekl, nesouhlasíme.
Já vím, že teď byl, jak je ten pořad na Stojáka, jestli jsi to někdy viděl.
Myslím, že ne, no povídej.
Ne, ne, no to je v někde nějaký televizi. Tam vždycky dostane někdo prostor a vypráví vtipne, tak se tam někdo věnoval těm různým pohlavím a podobně. Mm-hmm.
Dobře. Tak jo.
Takže dáme písničku.
Přestoupíš na ten můj vlak, je tu připravená dnešní písnička.
Ano.
Takže jedeme. A samozřejmě obrázek, sledujte.
Studio Plzeň.
zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No věda, písnička za náma, celý pořad s názvem Síla vědomí před transformací země před námi, vážení posluchači. Takže máte se na co těšit, necelou hodinku a půl s Mírou Zelenkou. Míro, je to tvoje, můžeš začít.
Mm-hmm. Jenom takový úvod na začátek. Globální elity si nepřejí jadernou válku, protože se obávají, že by zasáhli mimozemšťany s tím, že globální elity nejsou schopny řídit zemi a oni by museli skončit. V této době mají určitou naději, že je nechají nějaký čas vládnout. Což se zatím asi bohužel daří.
To si čet, nebo Tomáš, odkud toto sdělení?
Tak já se obávám, mám problém, že já už úplně přesně protože ty informace jsou třeba starší, tak nevím, která informace jsem se dočetla, která mi přišla ze zhora. Já vím, že mi teda to říkali tam jako ty kamarádi, ale o tom se běžně informovalo, že několik svědků, že prostě chystali nějakou pohotovost a přiletělo UFO a všechno jim zaslo. Nic nešlo, jo. V těch jaderných silech.
To víme, to jako no, to tady oficiálně vím, přiznali, že jo, i na mainstreamových zaručeně pravdivých médiích, takže to tam všechno říkali už.
No,
to přejde proto se bez povšimnutí tohleto.
No, proto si oni do toho nemůžou pustit, protože by se ukázalo, jak jsou bezmocní a to by nemuselo být pro ně dobře, že jo. Takhle pořád ta hrozba, která tu jako do určité míry je, že někdo se může říct, tak když mne my, tak nikdo a zmáčknem knoflík, jo.
Tak.
Ale když by se ukázalo, že tuto variantu nemají už, jo, tak by to pro ně nemuselo být dobrý, protože by se lidi mohli taky přestat bát, jo.
Bát, no. No jo, no, je to tak, no. Oni už se dneska tam bojí pouze jaderných zbraní, ten doma států, který mají jaderné zbraně, včetně Severní Koreje, jo. Jo, tam je to trošku taky problém, ale ty, kdo je nemají, tak s tím asi vytírají zadek, jak to jenom jde. No jo, no, tak je to zvláštní, no.
Jo.
Teď nevím, občas to vynechává, tak teďko to asi vynechává.
Ne, já jsem nic neříkal.
Já jsem nic neříkal, takže tak dobrý. Já taky jsem nic neříkal.
Takže co nás čeká v příštích letech, trápí mnoho lidí a naopak jsou lidé, kteří se těší. Ono je to otázka, že jo? Jako je mnoho lidí, co se těší, ale přitom se obávají, že jo? Protože tak, jak je to ta situace teďko rozehraná, a já o sobě vždycky tvrdím, že jsem bezbřej optimista a věřím stále, že to dobře dopadne, tak už taky mám trochu pocit, že to trvá moc dlouho, jo, že už jako před těma, já nevím, 10 lety jsem byl pevně přesvědčen, že už to bude za náma to nejhorší. No,
No a ono to je čím dál tím horší, je to a nic se nemění. No, je to divný, ale to nám zbývá, no. Nic než prostě čekat. Protože aktivně s tím bojovat skutečně nelze.
Aktivně můžeme pracovat, ale k tomu se dostanu, no. Mm-hmm. Stále si však obávám, že není dostatečný počet lidí přesvědčen o tom, že záleží opravdu jen na nás, jakou budoucnost si zvolíme, a to jak na úrovni každého jedince, tak i na úrovni celé společnosti a země. Stále se obávám, že je velké množství lidí přesvědčeno o tom, že naši budoucnost řídí někdo jiný a že se na úrovni průměrného člověka s tím nedá nic dělat, což je bohužel v lidech utvrzováno v článcích, případně v diskuzích, ať už vědomě či nevědomky i na serverech, které se snaží lidi probouzet a otevírat jim oči. Já už jsem o tom tady několikrát mluvil, že negativně pojaté pořady a články mají vždycky největší úspěch. Jo, to si pamatuju už dávno z doby, kdy jsem jako přispíval na Metrix někdy v tom roce 2008, kde tam bylo i to hodnocení poměrně jako mohutné a kdy prostě čím byl ten článek negativnější a popisoval tu současnou situaci jako v co nejhorším světle, tak mě zdaleka nejlepší hodnocení. A obávám se, že tohle se do dneška nezměnilo. Já samozřejmě popis reality takový, jaký je, jaká je, jo, bez přikrašlování, je na místě. Ale pokud se to přehání, a my jsme se na tohle téma už také bavili, že pokud se to popíše negativně a nedá se žádná naděje, žádná vyhlídka, žádný návod, jak to změnit, no tak to samozřejmě těm lidem nemůže pomáhat a ani nemůže docházet k tomu, o čem stále mluvím, a to je ke zvyšování frekvence vibrací. Protože už jsem o tom mluvil mnohokrát, že pojímám ten proces transformace Země jako proces zvyšování frekvence vibrací. A když se podíváme na současnou situaci, tak je jako poměrně evidentní, že se jim to v současné době daří. Jo? Když už ne teda snižovat frekvenci vibrací, i když se obávám, že i možná i to se jim daří, tak určitě v této době se u mnoha lidí ta frekvence vibrací nezvyšuje. Jo? Protože část lidí žije ve strachu, část v takzvané naštvanosti, no a to prostě nepřispívá ke zvýšení frekvence vibrací. Stále se obávám, že je velké množství lidí přesvědčeno o tom, že naši budoucnost řídí někdo jiný. A že se na úrovni průměrného člověka s tím nedá nic dělat. Což je bohužel poměrně velice rozšířená jako myšlenka a informace.
Velice škodlivá, protože to opravdu velmi ty lidi...
No ty taky víme, kdo ji šíří, ano, že jo? Ano. Nedělejme si úleze, že i ty takzvané alternativní weby jako přispívají k nějakému optimismu, že jo?
Je to tak.
Některé teda jsou docela ponuré.
Je to velice nekvalitní spojení, Míro. Já jsem vypnul tě obraz zpátky, takže snad se to trochu zlepší.
Jo. Já obraz nepotřebuji.
Já vím, a je to velice, velice špatný teď. Je to takový zkreslený hodně. No, snad to
je zvláštní, ale počasí není tak ošklivý.
Teď už je, no tak tady teda jo. Já nevím, jak tam, ale tady bylo...
No, tak za to může...
Tak za to můžu já tady. Jasně. Sice to počasí má vliv tam u tebe, ale to počasí je tady a proto můžeme za to my. Jasně, rozumím. Nevím, že to
nevím, tady byl vyměněný router, takže se to mělo zkvalitnit.
Už je to dobrý.
A jako myslím, že je to bylo lepší. Jo.
Už je to dobrý, patrně ten obraz nestíhal. Dobrý.
Takže
mimochodem,
proto jsem se...
Mimochodem ještě, jste tam měli pěkně dneska, že? Svítil sluníčko a tak dále.
Jo.
No tak tady, ano, bylo, tady už je pátý den teda pod deka jako blázen. No
chvílima tady skutečně jsem byl na procházce a opravdu
hezky.
Svítilo, bylo hezky i docela příjemně. Ach, takže...
Tak tady ne teda. No dobrý. Tak
no jo, tak je druhá půle listopadu hod. Do takového konce ledna nás nic moc nečeká, že?
A občas aspoň by mohlo trochu se ukázat.
Mohlo by.
Tak jo. Tak jedeme.
Proto jsem se v tomto textu do určité míry soustředil na výklad toho, jak tento proces tvoření naší reality vědomím probíhá. Jedná se samozřejmě o jistou míru zjednodušení a obrazného vyjádření ale myslím, že není zcela bez zajímavosti, že tato hypotéza vykazuje poměrně dost znaků shodných s vědci oficiálně uznávanými teoriemi kvantové fyziky. Vím, že například já nevím, známý kvantový vědec Jan Rak, že jo, dospívá k poměrně velmi podobným závěrům jako já, i když jde na to teda z té kvantové fyziky, že jo, takže je to opravdu jako zajímavé. Mm-hmm. Ale no, já často používám to slovo vědci a podobně dost, jako bych řekl, v negativním slova významu, ale samozřejmě jsou i věci, kteří jsou jako progresivní, pokrokoví, nenechávají se utlumit tím hlavním proudem. Takže i ta kvantová fyzika, jo, dochází k velice zajímavým závěrům, který to už není to nic nového, že jo, že bylo napsáno, ježiš, jak si vzpomenu dobře na to jméno, asi ne. Jmenovalo se to Tao fyziky, že jo. Ježiš, jak ono to bylo takové italské jméno, Fiat Capra, nevím, já se omlouvám, ale ty jména, to je moje hrozná slabina. No.
A to je celý život nebo až teď, Míro?
No, bohužel, celý život.
To je vlastně bohužel.
Díky Bohu.
Tak, díky Bohu, přesně.
Bohužel.
Tak je to jasný.
No. Já měl vždycky taky, jako výbornou paměť na obliče, že jo.
No, to jo. Ale nevíš, ale kdo to byl, ti to končí.
Ty jména, no, tak to většinou nějak to... Ale... Jako teďko je to hrozný, protože potkám takovou spoustu lidí a jak pomáhám s těma lidma, s těma přiselíkama, tak to jsem prostě to už se nedá, ne, já už se ani nesnažím, jo, si ani pamatovat. Jo, zahlídnu jako známý obličej, ale ani se už nesnažím si vzpomenout, kde jsem toho člověka viděl. No, jméno to vůbec. To.
Ano. Dobrý,
ale tak... myslím, že to byl ten on tak... se možná někdo ozve a doplníme, ale abych to takže do Tao fyziky, že jo, tak on tam ten vědec srovnával východní filozofické názory, jak dochází ke zbližování s těmi poznatky vědy, že jo. Takže to není nic nového, jen ta knížka je stará, nevím jak, ale určitě 20 let, jestli ne víc, když jsem ji četl. Takže jako dochází tam docela ke shodám. Základní věc, kterou je nutno si stále uvědomovat, je, že nikdo jiný než my sami naší budoucnost netvoří. Tato myšlenka je ovšem snáze pochopitelná z pohledu vyšších úrovní poznání. Ale proč jsem zmiňoval tu kvantovou fyziku? Protože ta kvantová fyzika už dospěla i v té oficiální sféře, dospěla k tomu, že prostě pozorovatel ovlivňuje svým pozorováním prováděný experiment. To znamená, vědomím ovlivňuje realitu. Jo? A to bylo prokázáno mnoha pokusy. O tom už není žádná problematická diskuze. To se bere jako jasný fakt. Ale méně už se to promítá i do toho takzvaně běžného života, že bychom my byli schopni, že jsme schopni ovlivnit nějaký ten elektron nebo když teda prochází nějakou tou škvírou, jestli se rozdvojí nebo nerozdvojí, podle toho, jestli je jako v kvantovém stavu nebo jako vlnění, tak jako to už se přijímá úplně běžně, ale že my tím vědomím ovlivňujeme tu realitu, to se zatím ještě jako připouští velice, velice jako opatrně. Zejména v těch důsledcích. Já se samozřejmě do určité míry chápu, proč ta oficiální věda, která je placená a silně ovlivňovaná, a my víme kým, že jo, tou globální elitou, no tak samozřejmě je, že ty globální elity na té špičce té pyramidy nechtějí, abychom si my lidé uvědomili, jak silná je naše moc nebo moc našeho vědomí, kdybychom se spojili a mysleli jednotně. Protože když jeden člověk dokáže ovlivnit foton nebo elektron, tak představa, co dokáže ovlivnit, já vymyslím nějaké číslo, ale třeba třetina lidstva, kdyby svůj úmysl, svůj záměr zaměřili do jednoho bodu. No to prostě je taková síla, že proti tomu by nikdo neměl obranu. A proto taky vlastně je nám to zatajováno, abychom si to neuvědomovali na jedné straně, to je prostě cílená manipulace jednak naším vědomím, naším poznáním a vědou jako takovou. No a na druhé straně je na nás působeno tak, abychom se nemohli sjednotit, že jo? Abychom neustále rozpory, nakonec teď to vidíme, očkovaný, neočkovaný, to je prostě, jak bych řekl, takový majstrštyk, jo?
Ano,
co se jim povedlo,
ano. A to je...
jak nás rozdělit. Jo?
Ano, já to právě říkám vždycky na těch názorech, jo? Oni říkají právě, to je ta svoboda, že můžete mít každý svůj názor vlastní a mějte si ho. My vám jenom řekneme, jaký máte mít a mějte si ho, ale každý můžete mít ten svůj a tak dále. A to je to, co rozděluje ty lidi šíleným způsobem a neumožňuje právě to soustředit ty myšlenky prostě na tu jednu věc, jak říkáš. A proto ta energie jde takzvaně různě vektorově, že jo, místo, aby to bylo různými směry a tím se jakoby utlumuje, že jo, brzdí, jde proti sobě. Když to kdyby, jak říkáš ty, se došlo k tomu poznání a teď by se soustředila ta energie jedným směrem, no sakra, to by byla síla. No a oni to mají právě takhle zmáklí, říkají, mějte každé svoji názory, to je úplně nejlepší. No a tím pádem se to takhle dělí. No.
Já myslím, že oni tak neříkají, mějte každý svůj názor. Oni nám neustále říkají, mějte náš názor.
No tak jasně, no, ale přesto ještě každý svůj mějte. Jo. To je ono právě, no, a to je špatně. No, to je špatně. Názor je prostě rozdělují. No, a to je... No nic, tak jo, Míro, pokračuj. Promiň, že si...
Takže nechal. Jenom abych to zopakoval, teda bych bylo vidět, na co navážu. Základní věc, kterou je nutno si stále uvědomovat, je, že nikdo jiný než my sami naší budoucnost netvoří. Tato myšlenka je snáze pochopitelná z pohledu vyšších úrovní poznání. Pochopení tohoto principu opravdu není jednoduché. Ale na druhé straně je zajímavé, jak dochází ke konvergenci, zbližování takzvaných duchovních nauk a vědy, zejména kvantové fyziky. Jak už jsem říkal, bylo to popsáno v tom technice Tao fyziky. Hlavním rysem kvantové mechaniky je pravděpodobnostní popis. Kvantová mechanika poskytuje pravděpodobnostní výsledky, protože vesmír sám je pravděpodobnostní spíše než deterministický. Kvantová mechanika tak zdůrazňuje principiálně pravděpodobnostní podstatu našeho vnímání a popisu světa. Kvantová fyzika již došla k poznání, že výsledek experimentu či pozorování ovlivňuje experimentátor či pozorovatel. Jedná se o poznatek, kterým byl odhalen rozhodující vliv na pozorovatele na výsledek kvantových dějů, spočívající v tom, že vlastnosti jakéhokoliv objektu lze pochopit jen a pouze z hlediska vzájemné interakce mezi daným objektem a jeho pozorovatelem. Já myslím, že se na tohle téma dělalo mnoho téma ovlivňování vědomím. Ten náš materiální svět se dělalo mnoho pokusů. Vzpomínám si, jak jsem četl, že dělali pokusy, kdy lidé házeli kostkou a snažili se hodit šestku. Mm-hmm. A zajímavé bylo, že skutečně při dostatečném množství pokusů ten výsledek byl mimo statistickou pravděpodobnost. Mm-hmm. Ale to znamená, že ta šestka byla hozena vícekrát, než by byla statistická pravděpodobnost. Ale kouzelné bylo na tom to, že lidé, kteří tomu nevěřili, tak u nich ta šestka padla méněkrát, než je statistická pravděpodobnost. Jo? To znamená, že oni tomu nevěřili a proto tu šestku hodili méněkrát, než by bylo pravděpodobné. Einstein kdysi na adresu kvantové fyziky prohlásil, že Bůh nehraje v kostky, protože se nedokázal smířit s principem nahodilosti, který kvantová fyzika obsahuje. Ale já si skutečně myslím, že Bůh nehraje v kostky, protože Bůh si hraje. Jo? Jemu je to jedno. Právě to je to nepochopení té božské podstaty, že Bůh nepotřebuje házet čestku. Jo? On prostě jemu, já vím, že se to špatně vyjadřuje, ještě hůř chápe, Bůh si hraje bez ohledu na výsledek. Pro ně je zajímavá všechno, co teďko říkám, samozřejmě má ten nedostatek, že tomu Bohu přisuzujeme určité lidské vlastnosti, které on tak, jak my si to představujeme, že jo, tak opravdu nemá. Že jo, to není, ten Bůh skutečně nevypadá tak, jak je popisován v Bibli jako nějaká konkrétní fyzická bytost. Jo. Takže pochopení toho, že Bůh si hraje, jo, bez ohledu na výsledek. Jo. Teoreticky za to taky, proč by se trápil výsledku, když je všemohoucí. Že jo. Takže on si vlastně hraje tak, že vytváří podmínky pro tu hru, jo, že prostě, já nevím, jak to, ono se to špatně popisuje, že jo, ale vytvoří podmínky, aby se něco dělo a jemu jde o to, aby se něco dělo. Ne o to, aby to nějak dopadlo, protože on to nepotřebuje, ten výsledek. No, to jsem trochu odbočil, ale kvantová fyzika opakovně prokázala, že vědec vždy nějakým způsobem ovlivní výsledek experimentu, i kdyby jen tím, že ho normálně pozoruje. To je dnes ve vědě obecně uznávená skutečnost, známá jako Heisenbergův princip neurčitosti. Ještě úžasnější je ale převratný objev, který dal vzniknout výše zmíněné dualitě částice vlnění, totiž možnost, že fyzik ve skutečnosti částice, které pozoruje, také sám vytváří. Pokud totiž nejsou pozorovány nikým, pak se zdá, že tyto částice se projevují pouze jako vlnění. Tam je právě zvláštní to, že my si vlastně totiž vůbec neuvědomujeme, jak často my ovlivňujeme tu realitu svými myšlenkami. Protože to nevnímáme. Jo. Jako ta naše koncentrace na to, že na nějaký výsledek, nebo dokonce koncentrace na to, že to špatně dopadne, jak dalece ovlivňuje to, co se bude dít. 99,9% lidí si neuvědomuje, nebo vůbec neuvažuje a nepřipouští, že jeho vědomí může tvořit realitu nebo ji výrazně ovlivňovat. A teďko teda se na to stále ještě dívám jenom z té první úrovně poznání, ne z těch vyšších úrovní poznání, kde je to samozřejmě nepochybné. Myslím, že většina fyziků se stále ještě brání plně pochopit podstatu univerza, teoverza a vesmíru, protože ve všem a za vším stále hledají materiální vysvětlení a hmotu, i když již ve svých myšlenkových procesech dokázali redukovat hmotu na částice ve formě záření, vibrace. Až ji dokážou redukovat na vědomí, tak možná dospějí k tomu, aby chápali podstatu vesmíru nebo univerza. Dle mého názoru se nejedná o to, že vesmír se chová náhodně a je nepředvídatelný. Posuzování věcí jako náhody pramení z nedostatku informací. Není proto zcela přesné vyjádření, že stav nějakého systému je určen teprve jeho pozorováním. Vhodnější je možná vyjádření, že stav určitého systému je vytvářen jeho pozorováním. Každý systém, a pod systémem je možno si představit jak atom, tak i celý náš 3D vesmír, se nachází v každém okamžiku v mnoha a pravděpodobně dokonce v nekonečně variantách. Naše mysl, vědomí, si svou koncentrací na jednu z variant vybírá jeden konkrétní určitý stav systému, který tak svým způsobem pozoruje a tím i pro sebe jako tvoří. Většinou si také vybírá takovou variantu, která se mu jeví jako pravděpodobná. To je také jeden z hlavních důvodů, proč se tak málo dějí věci méně pravděpodobné. Není to jednoduché k představě či pochopení, ale jsem přesvědčen, že tento popis se blíží skutečnosti. A samozřejmě můžeme do toho zapojit i morfogenetická pole návyků, kdy se věci dějí tak, jak byly naučeny mnoha opakováním a návyky. A jsme zpátky u těch břehoušů, že jo? Kteří podle mého zákonu, ale nevědí to. Oni jsou prostě součástí jedno vědomí, takže si lítají tak daleko, jak si ani neumíme představit, že by to bylo možné. Až většina vědců připustí možnost, že svět, univerzum, teoverzum není nic jiného, než jedna nekonečně složitá myšlenková konstrukce, hra vědomí, tak mohou pokročit s pochopením i jeho jednotlivých částí a jejich funkcí a případně smyslu. Einsteinova věta o tom, že Bůh nehraje v kostky, je pravdivá v tom smyslu, že Bůh vytváří všechny možné i nemožné varianty skutečnosti a tudíž v přeneseném slova smyslu nehází si kostkou, aby vybral jednu z variant, ale tuto možnost nechává na nás, abychom svou koncentrací si na konkrétní variantu realizovali svoji svobodou vůle a tvořivosti. To, že nám to někdy připomíná hru v kostky, je z toho důvodu, že naše vědomí na stupni rozvoje odpovídající lidské bytosti není schopno vnímat více variant, či dokonce všechny, či si dokonce jen připustit jejich možnou existenci. Do určité míry by se to také dalo přirovnat, já mám ta přirovnání rád, jak počítačové hře, kde ten programátor, můžeme říct v podobenství stvořitel vesmíru, vytvořil mnoho variant a ten avatar, my s tím avatarem si vybereme z jednu z těch variant a tu třeba rozvíjíme a pokračujeme v té hře. To znamená, Bůh pro nás vytvořil mnoho možností a my si vybíráme některou z těchto možností, kterou máme jakoby připravenou. Ale tvoříme si ji vlastně. Ten výběr je naše svobodná volba. Zase upozorňuji, je potřeba toto chápat, že je to zase z jednoho úhlu pohledu nebo z jedné úrovně poznání. Protože pokud se vyskytne myšlenka nebo informace, která je v rozporu s tím, co jsem teď řekl, neznamená, že je nepravdivá, ale může být pouze z jiné úrovně poznání nebo z jiného úhlu pohledu. Přítomnost a tím i budoucnost naše vědomí tvoří tím, že přes existenci nekonečně mnoho stavů systému si vybírá z omezeného počtu stavů systému ty, které jsou pro něj pravděpodobné. V tom, které stavy jsou pro nás, pro naše vědomí pravděpodobné, hrají roli nejen stav našeho vědomí, jeho poznání, ale i stavy vědomí nás obklopující. To, jak jsem už před chvíli řekl, teorie morfické rezonance Ruperta Sheldrakea a tím existence morfogenických polí, které nás ovlivňují. Teorie morfické rezonance říká, že všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, je obklopené a prostoupené morfogenetickými poli, obsahujícími kompletní informaci o charakteru a aktivitě daného objektu. Jo, klasická ukázka, ten Břehuš. V morfogenetickém poli Břehuš má, že může uletět 13 000 kilometrů. Tak se netrápí tím, jestli mu vystačí energie. Mezi morfickými poli stejného druhu a mezi objekty, jevy a morfickými poli existuje rezonance, která je tím silnější, čím více jsou si podobné. Vše v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, je vědomím a tudíž je do určité míry odpovídající svému druhu i vědomé. Opět zjednodušeně a obrazně řečeno, každý fyzický či chemický proces je vědomý. A dle teorie morfické rezonance si vybírá pravděpodobný stav systému. Z toho plyne i závěr učení v rámci hypotézy morfické rezonance, že opakováním určitého procesu se jeho výsledky, které jsou v souladu s výsledky předcházejícími, stávají pravděpodobnější. My. To je ten příklad z té opice, nebo jak to používá Rupert Sheldrake, teorie tisící krysy. I chemické a fyzické procesy kolem nás jsou tvořeny vědomím, neboli procesy jsou dámy výslednicí myšlenkových procesů zúčastněných myslí. Je to potřeba chápat tak, že neexistují žádné přírodní zákony, které by byly nezávislé na jakémkoliv vědomí. Ani nemohou, protože co tvoří přírodní zákony? Co tvoří všechny? Všechno. Jedno velké ohromné vědomí, můžeme tomu říkat teoverzum nebo Bůh. Tak jak může něco, včetně času, být nezávislé na tomto vědomí, když bez toho procesu, kdy vědomí svým myšlením tvoří tuto naši realitu, tak prostě pokud se toto neděje, tak se neděje nic, ani neběží čas, ani neexistují přírodní zákony. Proto například ty experimenty prováděné s lidmi nadanými telepatickým, telekinetickým či obnovnými paranormálními schopnostmi v prostředí takzvané vědecké skepse a nedůvěry, možná ještě přesněji řečeno víry v to, že se experiment nepovede, mají často negativní výsledky. To jsou takové ty pokusy, já nevím, třeba když nechávají někoho hledat vodu nebo elektrické vedení v zemi. Že jo? A teď je tam 10 vědců, kteří nevěří v tu a jeden chudák senzibil, tak prostě mu ty virgule nefungují. Jo? To bylo ověřeno mnohokrát a z toho vědci vyvodili závěr, že prostě nic takového neexistuje. Ale oni si neuvědomují, že oni ovlivnili ty výsledky toho experimentu. Svojí nevírou v toho, že to jde, no, dokonce nepochybuju o tom, že mnozí si to opravdu přáli, aby ten pokus se nepovedl.
Tak jo. Samozřejmě, že jo.
A tím pádem to samozřejmě ovlivnili. Pokusím se to přiblížit na příkladu rozhodování o nějaké cestě. Potřebuji se dostat třeba z Prahy do Plzně. Existuje mnoho variant, jak se přemístit, a vyjmenuji pouze některé. Teleportace, levitace, létající talíř, letadlo, vrtulník, auto, vlak, autobus, na kole, na koni nebo pěšky. Existuje samozřejmě ještě mnoho dalších variant, které se mohou jevit ještě méně logické, jako je například parní válec nebo volský potah. Ale všechno jsou to varianty z pohledu teoverza rovnocené a rovnoceně realizovatelné. Pouze naše vědomí s jeho odpovídajícím stavem poznání bude vybírat z pro nás pravděpodobných variant. A tak si bude volit nejspíš mezi autem, autobusem či vlakem. To, proč si nevybere ten nejjednodušší a nejrychlejší prostředek, je právě dáno morfickými poli a morfickou rezonancí. Ten nejjednodušší a nejrychlejší prostředek je ta teleportace, že jo? Ale protože v morfogenetickém poli lidstva je velice silně vytvořen návyk nevíry v to, že je možné se teleportovat, tak prostě s tím morfogenetickým polem jsme natolik ovlivněni, že toho nejsme schopni. A to je právě ta věc, o které stále mluvím třeba v souvislosti s meditacema, probouzením. Čím více lidí se vydá na cestu a medituje, tím více další a další lidi mají zjednodušený vstup vstup na tu cestu duchovní vlastního rozvoje a jdou jim ty meditace daleko rychleji, než šli průměrnému člověku třeba před těmi 30 lety, kdy to tady tak nějak začínalo. Já třeba v tom 92. A pamatuju si na své začátky, jak prostě v těch meditacích mi ty myšlenky utíkaly a procházel jsem si tím, co si procházejí dneska lidi, když začínají s těma meditacemi. Ale dnes, a to mám skutečně, nechci říct statisticky, že to by bylo velice silné slovo, ale podle rozhovoru s lidmi ověřené, že opravdu to jde daleko rychleji. To, na co bylo potřeba před 30 lety nějakých 50 let, teďko lidé zvládnou za 5-10 měsíců. Což je úžasný a je to právě projev toho sebeučení se vědomí nebo toho, jak se to dostává do toho morfogenického pole. Nebudu tvrdit třeba, že rovnou lidstva, ale třeba v Česku a na Slovensku. Proto dochází současné době ve vědě k potlačování alternativních teorií a naopak je tak mediálně podporováno to takzvané vědecké skeptické myšlení. Jo? Ono teda to nemá se skepsí nic společného, co tvrdí ty příslušníci klubu Sisyfos, jo? Protože když někdo uvažuje skepticky, tak jako musí připouštět možnosti a zvažovat je, ale to oni absolutně neuznávají. Že? Pro zachování stávajícího stavu vědeckého vědomí je důležité, aby lidé nevěřili, že je něco možné. Protože když věřit nebudou, tak to také možné nebude. A to z toho důvodu, že jejich mysl se nebude koncentrovat na stav, který považují za nepravděpodobný. To je přesně to, co uvádím u těch některých těch takzvaně alternativních webů, které popisují ten náš stav společnosti sice relativně docela přesně, ale popisují tak, že vlastně nemáme sebe menší šanci. Jo? Přesvědčí nás o tom, že nemáme šanci, je to, co je velice důležité. Protože my, když uvěříme, že nemáme šanci, tak prostě šanci mít nebudeme. Myslím na změnu nebo na transformaci. A to je ale, jako když člověk se zaposlouchá do mnoha jako různých na YouTube, různých pořadů a přečte ty články, tam prostě to, jak ty globální elity to mají zmáknutý a jak jsme, ono to tam není napsáno, jo, to samozřejmě takhle hloupě, to tam není, aby bylo napsáno, že nemáme šanci. Samozřejmě jsou i takové weby, které jednoznačně říkají, všechno je špatně, my prostě nemáme šanci, protože oni mají všechno v rukách a podobně. To je ta cílená manipulace, že jo. Ale oni nemají všechno v rukách. Oni, co nemají v rukách, je naše vědomí. A proto se v poslední době, zejména v poslední době, daleko více, oni tomu teďko říkají hybridní války, ale myslejí to trošku jinak, že jo. Nebo ty autory hybridní války vidí v něčem jiném, nebo v někom jiném. Ale proto jsou zaměřeny na to všemi možnými prostředky ve všech těch zprávách a pořadech a zejména sci-fi filmech a podobně nás přesvědčit, že my nemáme šanci. Protože když nás přesvědčí, tak prostě šanci nemáme. A to je to, co mě vadí u mnoha těch, nebo u některých těch alternativních webů, že nám je stále zdůrazňovalo, nemáte šanci, nemáte šanci. Ono to sice nikde takhle explicitně není vyjádřeno, aby někdo říkal, nemáte šanci. Ale je to, ten současný stav je popsán takovým způsobem, že si pozorný čtenář těžko může vytvořit jiný závěr. Proč jsou známy stavy levitace u lidí, zejména ve stavu meditace či tranzu? Protože jejich mysl je v čistém stavu. To je, protože je to vždycky v tom ve stavu ještě určitě meditace, ale spíš ve stavu tranzu. Protože jsou v takovém stavu, kdy nejsou ovlivněni vírou ostatních myslí v nepravděpodobnost toho jevu. Všechny lidské bytosti jsou schopny zdánlivě neuvěřitelných věcí a jediné, co je omezuje, je v rámci morfických polí nevíra v pravděpodobnost určitého stavu systému a tím i neschopnost koncentrace na takový nepravděpodobný stav systému. Proč by se někdo koncentroval na levitaci, když ví, že to nejde? Jo? Protože se ví, že levitovat nelze, no tak se o to nikdo nepokouší. Jo? Samozřejmě jsou už jiné věci, které, jako je to třeba opuštění těla vědomím nebo duší, které už se lidem daří. Zase čím více lidem se to daří, tím se to dostává do toho morfogenického pole a další lidé mají to opouštění těla usnadněné. Že jo? Ale to stále není levitace. Jo? Protože to není, jak bych řekl, pohyb, hmotný pohyb v této 3D realitě. Jo? Je to pohyb pouze vědomí, nehmotného vědomí. Takže pokud si uvědomíme tento princip tvoření reality, v tom slova smyslu, že my máme tendenci tvořit si realitu pouze takovou, která je podle našich informací pravděpodobná, tak snáze pochopíme, proč je společnost tak systematicky a dlouhodobě manipulována k nevíře v možnosti určitých jevů a schopností lidské mysli pod relativně průhlednou a již se postupně rozpadající zástěrkou vědeckosti zkoumání všech jevů a jejich příčin a tím i základního paradigmatu. Proč byl založený spolek Sisyfos? Jo, já vím, aby bojovali proti blátivému myšlení, jak tvrdí. Ale principem je to, aby nám se snažili zabránit v to, abychom uvěřili v něco, co se oficiálně tvrdí, že nejde. Jo? Všechny ty senzibilní, ty senzibilové různého typu a já nevím, co všechno dostávali ty bludné balvany. V okamžiku, když někdo něco dokáže, co se odporuje vědě, tak dostane bludný balvan. A principem, co je principem? Kdyby si totiž lidské bytosti uvědomily svoji skutečnou svobodu a své skutečné možnosti, nikdy by se nenechali tak snadno vykořisťovat. Stále je nutné, abychom si uvědomovali základní věc. Hraje se o to, kdo ovládne naší mysl, nebo naše mysli. Zda oni prostřednictvím tu více, tu méně sofistikovaných manipulací, nebo my pochopením toho, kdo jsme a co jsou základní principy našeho bytí. Klasická ukázka, zase jsem nemohu úplně vyhnout tomu koronaviru. O co tady jedná? O naše mysli, jo? O přesvědčit lidi. Jo, tam... Jo, vyberte si, očkovat, neočkovat. Jo. To je prostě hra o tom přesvědčit co největší procento lidí. Přitom těch dokladů o tom, jak je celá ta hra, jak je nesmyslná, už je tolik. Ale co rozhoduje? Rozhoduje, kolik lidí se podaří přesvědčit o tom, že to je smysluplné. Nejde vůbec o to, jestli to je smysluplné. Součástí této, taky se tomu někdy říká, ještě teď mi to vypadlo, ty média pandemie, nebo tak, média nebo něco takového. Protože je to vlastně vytvořený médií, že celá ta pandemie. Součástí této zejména mediální hry, média všeho druhu, jinak tenhle text se napsal dávno předtím, než byla jakákoliv pandemie, je utvrzování v nevíře v možnost lepšího uspořádání společnosti, v možnost změny lidí. Dokonce jsme denně utvrzováni, a mnozí tomu dokonce věří, že současný systém sice není zdaleka zcela dokonalý, ale nic lepšího neexistuje a nemůže existovat. A dokonce, že žijeme v nejlepším období lidských dějin, jen si toho dostatečně nevážíme. A samozřejmě lidské dějiny, že jo, jsou v úplně jiném pojetí, kde se nepočítá s něčím takovým, jako je Atlantida, Hyperborea nebo Lemurie. To prostě neexistuje. Že? Přestože těch dokladů o tom, že ta historie vypadá úplně jinak, je už opravdu hodně. Většina lidí ve svém strachu a pesimismu a možná i pohodlnosti a snaze shodit odpovědnost za sebe tuto teorii nemožnosti ráda přebírá, což jim umožňuje se trvat v pasivitě. A já se s tím jako setkávám v mnoha případech při té své práci s lidmi, kdy, už jsem to tady říkal tolikrát, ale prostě mi to nedá, abych to nezopakoval, že jo. Když se někoho zeptám, proč to neděláš, proč nemeduješ, proč neodvádíš příslíky, já to neumím. A zkusil jsi to? Ne. Jo. To je prostě klasická ukázka, že jo. Proč to nepřehodit na někoho, tu odpovědnost, na lékaře, léčitele, odvaděče přísedlíků, jo. Hlavně ne jako já, že bych jako za to mohl odpovídat. K tomu se teďko ještě přidávají některé teorie se svými strachy o ztrátu duše. Jo, předtím bylo to, že smrtí vše končí, když už teda teďko spoustu lidí si připouští nebo ví, že smrtí nic nekončí, tak už zase ten strach z nicoty, z neexistence, tak už zase se uvádějí možnosti, jak ta duše může být taky zničena, rozprášena. A to nás vzbuzuje strach, že jo. A nebát se je základ duševní harmonie a klidu. I kdyby měly nastat všechny hrůzy světa, které jsou nám předkládány, tak strachem dosáhneme jediného. Zkazíme si zbytek života a zhoršíme si vyhlídky na šťastnější příští život. Ať je to míněno příští život jako život v této naší inkarnaci nebo i v příští inkarnaci. Protože je pravda, a to si hodně lidí možná jako uvědomuje, ale neřídí se tím tolik v tom svém každodenním životě. A já neříkám, že to je tak jako úplně jako základní, abychom nedělali nic jiného na to myslelo, abychom na to mysleli, ale neuvědomuje se, jak si tímto vlastním životem vytváří i život příští inkarnaci. Ale jako už si toho uvědomuje více lidí, ale zase, když teda teďko trochu odbočuji, jo, pokud má někdo otevřenou srdeční čakru, tak se nezabývá myšlenkami toho typu, jako můžu tohle dělat, aniž bych si kazil karmu. Ne, protože když má otevřenou srdeční čakru, tak jedná v souladu s otevřenou srdeční čakrou. A nemusí přemýšlet o tom, zda si náhodou něčím neskazí příští život, jo. To je taky jako důležitá věc, který si jako lidé často neuvědomují. Rád bych se vyjádřil i k tomuto novému druhu strašení. Jedná se o to, že je tvrzeno, že duším, které nevzestoupí na novou úroveň, hrozí, že budou navždy zavlečeny do nižších vesmírů, úrovní a již nebudou mít šanci znovu vzestoupit. Či dokonce dojde k anihilaci těch duší. Že se jedná o duše, které odpadly od Boha. Pokud se nejedná opět o cílenou manipulaci, a já se obávám, že většině případů se tak jedná, a stále se opakující hru na strach, jedná se o nepochopení základních principů stvořeného světa, teoverza. Není nic jiného než Bůh a všichni a všechno jsme jeho součástí. Neexistuje nic než jedno nekonečně ohromné vědomí. Jak by pak mohlo dojít odpadnutí od Boha? Nebo dokonce k tomu, že někdo jde proti Bohu? Jestli si uvědomíme, že Bůh je vše, nemůže jít logicky nic proti Bohu. cokoliv, ať se nám to jeví sebe negativněji, je součástí Boha. Takže odvolávání se na Boží vůli a že někdo jedná v rozporu s Boží vůli, je nepochopení toho, co to je Bůh. Je to stále ta představa, že je to nějaký schopnější a chytřejší človíček. Jediné, co je možné, je to, že si nějaká relativně samostatná část Boha neuvědomuje, že je součástí Boha a má pocit oddělenosti od Boha. Ale nemůžeme srovnávat pocit oddělenosti od Boha s oddělením od Boha. To většinou plyne z toho, že se nám na jedné straně zcela nedaří se odloučit od představy toho personifikovaného Boha, toho antropocentrického Boha, jakési bytosti, která je v porovnání s námi vybaná většími schopnostmi a možnostmi, což je pojetí jakéhosi Boha nižší kategorie. Na straně druhé je pak naše stotožnění se s egem. V tom slova smyslu, že si myslíme, že jsme egem, že jsme tělem a myslí. Neuvědomujeme si, že jsme duší. Já furt stále vždycky znova a znova narážím někde na to, když třeba teďko se děje, oni ty výhrušky toho typu, když se nenavočkuješ, nebo když se navočkuješ, si jsou někdy teda sobě rovný, jo. Ale jako dočetl jsem a ne jako nějakou výjimku, ale jako relativně častý názor některých lidí, že když se nechám naočkovat, tak jsem odpojen od své duše. Já tomu nerozumím, co to je já v tom případě, když jsem, jak se můžu odpojit své duše, když já jsem duše, jo. Jak ty lidi si potom definují já, když prohlásej po očkování jsem odpojen od své duše. A to jsem dostal takový maily. Jo. Jak můžu být odpojen od své duše, když já jsem duše? A takových nelogičností je tam víc. Ale zase je otázka, kdo to tvoří. Jo? Kdo vypouští tyhle ty fámy? Je potřeba strašit neočkovaný a zase je potřeba strašit očkovaný, jen ať se všichni hezky bojej. Takže knih, Bible a Korán byly dány lidstvu určitými entitami, které podle mého názoru a zdaleka nejen podle mého, s Bohem nemají nic společného a který člověk, které v člověku mír a harmonii skutečně nenavozují. A dle mého názoru zcela záměrně. Já se přiznám, že teda Bibli jsem četl dvakrát, Korán jsem fakt neměl sílu. Tam jsem si přečet zajímavý ten úvod, že to celé vzniklo, ta historie kolem Mohameda a podobně. To fakt bylo zajímavé, ale tam jsem fakt neměl sílu to číst ten Korán. Chyba je asi ve mně, ale a třeba byly, jo, ta se dá číst, a to jsem přečet se zájmem, protože jenom upozorňuji lidi, kteří Bibli nečetli, je neuvěřitelně, kolik toho, co je v té Bibli, my máme zažito, aniž si uvědomíme, že to pochází z Bible. K prokapakaci těchto knih a ideologizaci dochází také zcela záměrně. A tak, jak jsou lidem ve školách vymývány mozky vědeckým materialismem, a tím myslím nejen filozofii, ale i ekonomii, sociologii a tak dále, tak jsou pro ty, co potřebují Boha, vytvořena různá náboženství a náhodou nezačali myslet svobodně a přemýšlet jinak, než je vhodné pro společnost v úzovkách, jo. Rozumějí pod tím ty, co nám vládnou, mají se zemi a lidstvem své úmysly. Je spousta knih, které oči otvírají, ale public relation Bible a Koránu je na daleko vyšší úrovni díky ohromnému aparátu a množství peněz, jimiž církve disponují. A ona taková katolická církev, to je skvělá mašinérie na jako ty mají ten marketing zvládnutý, kam se hrabe kterákoliv jiná firma. Taky na tom pracovali 2000 let, že? Na závěr bych rád zdůraznil, že považuji za velmi důležité, abychom důkladně filtrovali informace k nám přicházející a nenechali manipulovat svým vědomím. Účelem takového přístupu je to, abychom pokud možno vyloučili ty možné pravděpodobnostní stavy přítomnosti budoucnosti, která se nám snaží vnutit a tak výrazně omezit naši volbu a tím i naši svobodu. Když se otevřeme i zdánlivě nepravděpodobným stavům budoucnosti, jako se mnoha lidem jeví transformace lidstva a země a mnohem spravedlivější uspořádání společnosti, či dokonce přestup do vyššího pásma frekvence vibrací, a budeme naše vědomí koncentrovat na tento pro nás žádoucí stav a bude nás dostatečně velký počet, tak takový stav také nastane. My sami jsme ti, co pronáší nekrolk nad hrobem svých přání a tužeb, často již při jejich narození. Doufám, že to takhle pochopený dobře, že v podstatě my máme svoje přání a tužbu, ale okamžitě se tam vloudí ta nepravděpodobnost té realizace a tím si to samozřejmě, když nevěříme, že to je možné, no tak se to asi neděje, že jo? Hmm. Jakoukoliv modlitbu, mantru či afirmaci, například mnou oblíbená afirmace jsem láskyplná zářící bytost, je možno mechanicky odříkávat a přitom i myslet na něco jiného, nebo ji v duchu či nahlas prociťovat s plným emočním nasazením. A to je zásadní rozdíl. Taky, když vidíte někdy, teď se to tak nevidí, ale jak někdo odříkává očenáš, takhle ten růženec to drží v ruce, má jeden očenáš, druhý očenáš, třetí očenáš. No. Klasická ukázka je, když se za trest mělo odříkat 10 očenášů.
Ano.
Taková modlitba nemá žádný význam z hlediska pozitivního vlivu na modlícího se člověka. Naopak to může mít spíš negativní vliv, protože modlitba je odříkávaná jako trest. Já se omlouvám, že teďko odbočuji, ale zažili jsme krásnou situaci, jak jsem říkal, že je ta Maria ve skále a ta studánka, tak jsme tam byli pro vodu a tam přišel docela sympaticky vypadající pětapadesátník, položil tam svíčku, zapálil ji a když odcházel, tak říká, tak nám řekl, já jsem tady jenom zapálil svíčku. Teď jsem to zapomněl, jak to přesně bylo. Jo, kdybych se tady panence Marii zpovídal, tak by z toho trefil šlak.
Tak jí dal takový úplatek.
Ne, tak on to pronesl, to určitě bylo tak na půl vtip, jo, ale moc se mi to líbilo. Proto je vhodné modlitby, mantry či afirmace říkat s plným emočním nasazením a plným procítěním. Opravdu se dá do určité mantry vcítit. Když vyslovuji jsem láskyplná zářící bytost, tak se při plné koncentraci tak opravdu cítím. Doporučuje se říkat si afirmace nahlas a v přítomném čase. Hlas, zvuk je vibrace, která nás ovlivňuje. Dokonce předpokládám, že většina diváků a posluchačů ji zná i v té zhudebněné podobě, kdy si myslím, že i protože to je vlastně ta melodie, ta hudba je na frekvenci srdeční čakry. Takže si myslím, že i zpívaná je jako silnější, protože ta vibrace té srdeční čakry. Ovlivňuje i to, co říkáme, takže jako to doporučuju, že jo. Takže je to skutečně velký rozdíl, když někdo to jako procítí, ne když to jenom mechanicky prostě odříkává. Jinak taky doporučuju, že si to lidi dávají do mobilu jako zvonění, takže jim to stále znova a znova připomínáno, že by měli být láskyplnými zářícími bytostmi. Ono to je fakt ale dobré, jako je to těžký někdy, ale člověk by si to měl přesně říkat v tom okamžiku, když má vztek a chtěl by někomu ublížit, nemyslím jenom fyzicky, že jo, ale mentálně, tak si říct, když si potom člověk několikrát zopakovaně, procítněně řekne, jsem láskyplná zářící bytost, tak kolikrát ten skutek, na který by měl chuť udělat nebo říct něco ošklivýho, jo, protože někdo nám něco udělal, vzal nám energii, já ji chci zpátky, já mu to vrátím, řeknu mu taky něco ošklivého. A když si řekne, jsem láskyplná zářící bytost, tak může dojít k závěru, že láskyplná zářící bytost přece nebude něco ošklivého někomu vracet. Přestože se jedná o známé informace, mnoho lidí má tendenci podobné rituály provádět zcela mechanicky a bohužel také většinou i zcela bez účinku. Nedostatek účinku je pak často přikládán nedostatečnosti, případně nevhodnosti metody a ne nedostatečnosti jejího provádění. Ale může být i to, že je nevhodná třeba ta mantra nebo ta modlitba, nevhodná pro tu danou příležitost pro daného člověka. Každý si může vybrat mantru takovou, jaká mu vyhovuje. Jak už jsem řekl, doporučuji si mantru zpívat a pokud máme pouze text bez melodie, tak si mantru klidně zhudebnit. Ta mantra o Mani Padme Hum je toho hezkým příkladem, ale já si myslím, ne protože jsem tu mantru takhle vytvořil, ale protože to je česky. Jo. O Mani Padme Hum, i když známe jako třeba překlad a tak, tak to prostě není to též, jako když si říknu, jsem láskyplná zářící bytost, protože, a teďko k tomu přidám svoji zálibu a velmi kladný vztah k češtině, je to česky. Je to naše vibrace. Je to vibrace našeho českého jazyka, na které to dítě, nebo slovenského, na které to dítě je zvyklé už od doby početí, od doby, já nevím, kdy to dítě tyhle věci vnímá, ty vibrační, ale od toho třetího měsíce podle mě určitě, tak je to prostě vibrace, která je mu velmi známa. Proto si myslím, že ta mantra, a teďko netvrdím, že to musí být jenom tady, co jsem uváděl, to jsem láskyplná zářící bytost, ale jakákoliv mantra, kterou my si vytvoříme, že další je, ať jsou všechny bytosti šťastní, že jo. Jenomže já si myslím, že to, když říkám, jsem láskyplná zářící bytost, tak pracuji na sobě. To říkám, že ať jsou všechny bytosti šťastný, je přání světu, které samozřejmě plně uznávám. Ale důležité je nejvíc pracovat na sobě. Já to říkám, já tak tím nemyslím konkrétně sebe, ale když se na to kdokoliv z nás podívá, co je snaží změnit, sebe nebo svět? No já si myslím, že sebe. Ale když budeme všichni měnit sebe, tak změníme svět. Takže když si člověk zpívá, tak rezonuje téměř celé tělo a tato vibrace nás. Já vím, že když jsme byli v Chorvatsku na semináři před 3 lety, myslím, že to bylo, a bylo ošklivé počasí a nebylo kde jako se sejít a povídat si a meditovat, tak jsme se sešli v garáži a na začátku jsme vždycky udělali om. A když tam bylo takových 30 lidí, tak tu rezonanci cítili i v tom druhém patře, v tom baráku. Jo. Jak se to prostě rozvibrovalo. Jo, v té garáži se to skutečně jako bylo to velice silné. Jo. Takže když se rozvibruje celý dům dvoupatrový, tak samozřejmě se rozvibruje i tělo. Také se člověk více koncentruje, než když mantru jen mechanicky odříkává. Protože se musí soustředit i na melodii. A i melodie může mít a většinou i mívá vliv na emoční prožitek. Já proto také nějakým způsobem doporučuji tu mantru, protože jsem láskyplná zářící bytost, protože to je s tou hudbou, je to ve frekvenci srdeční čakry. Takže co je důležité jako pochopení z tohoto celého textu? Naše vědomí je velmi silné a my si to 99,9% lidí si to neuvědomuje a nepřipouští. Jde pouze o jedinou věc, pracovat se svým vědomím a co je bohužel, nebo bohužel, nevím, jestli mám použít slovo bohužel, ale asi ano, co je v současné době to důležité je, abychom tato vědomí naše spojili v jeden zájem, v jeden cíl. Protože v okamžiku, když já plácnu nějaké číslo, není to nemám to ověřený, ale kdyby v tomto okamžiku se v České nebo Slovenské republice našlo milion lidí, kteří by svým vědomím jednotným způsobem ovlivňovali realitu, tak se tato realita bude ovlivňovat. Jenomže víme, jak to vypadá. Kolik politických směrů, kolik alternativních různých filozofů, gurů, a každý má svoji teorii. Teďko lidi nevědí, čemu se věnovat. Takže prostě my nejsme schopni se sjednotit to vědomí a namířit do jedním cílem, protože kdybychom to udělali, tak se to bude realizovat. A samozřejmě je otázka, kolik těch různých směrů, myslím v té alternativní filozofii nebo ideologii nebo náboženství, je vytvořeno právě záměrně proto, aby aspoň část lidí odvedla, nechci říct úplně jiným směrem, ale odlišným, aby tu neexistovala ta jednota. Protože kdybychom byli jednotní, tak nemají proti nám sebe menší šanci. Třeba proto si myslím, ale zase je to, že třeba ta meditace na ten generátor lásky, která je prostě naprosto jednoduchá, nedělá se nic jiného, než pracuje s srdeční čakrou. Kdyby se to neúčastnilo 5-10 tisíc lidí, ale 100 tisíc lidí nebo milion, tak to prostě tu republiku nemůže neovlivnit. Jenomže záměr samozřejmě těch nahoře není takový, abychom se sjednotili. Jo. To je nakonec vidět, že když už vznikají nějaké politické strany, kterým by člověk i mohl fandit, tak okamžitě vzniknou další dvě, které jim odčerpají hlasy, takže je dostanou do podprahové části spektra. Jo. To nemůžu jako si myslet nic jiného, než že to je prostě cílený proces.
Samozřejmě.
Takže stále znova a znova opakuji, vše jedno ohromné vědomí, my naším vědomím, každý sám sebe, dohromady jsme schopni ovlivnit celkový vývoj v Česku, na Slovensku, ve světě, kdybychom se sjednotili. Je to jenom na nás. Jenom nepodléhat neustále tomu systému, který na nás valí ty mainstreamová média, toho strašení, toho rozděl a panuj, toho přesvědčování o tom, že jsme malí, slabí, že nic nemůžeme. Když si to jenom vemte, o co je opřená síla těch lidí nahoře. Budeme se bavit o České republice. O vojsko a policii. A to jsou normální lidi, jako my. Ty, kdyby řekli ne, my nebudeme prosazovat vaše zájmy, my budeme prosazovat zájmy lidí, co by mohli dělat? Nic. Nic by nezmohli. A já myslím, že k tomu časem dojde, když to už se docela děje. Já četl jsem, že někde, já nevím, kde to bylo jmenovaná, myslím Itálie, Francie, a ještě někdo, kdy ty policajti při těch demonstracích si sundávají a přilby a říkají, jsme s vámi. A co můžou dělat potom ty pánové nahoře? Nic?
Nic. Jo.
To je jako s tím, kdo nebude naočkovaný, tak je propustíme. Když odejde 40% policajtů, zdravotníků, hasičů, co se stane? Skolabuje to.
No, a budou za to moc ty nenaočkovaný.
Ne, nebudou.
Budou, to potom to na to hodí.
No jo, ale to jim bude huby platný. Komu to samozřejmě, jestliže přestane fungovat policie, hasiči a zdravotníci, tak se tady zhroutí kdeco. A to pak bude odpovědnost vlády. To prostě jim nikdo neodpáře, že? Jenomže, to by to muselo dojít, no. Teď tady mám ještě takovou, jenom už takovou drobnost jako odbočku, protože k tomu dostávám dotazy a nesouvisí to s vlastním textem. Když se radíme se svým overegem, tím bytostným já, či jinou vyšší bytostí, tak můžeme dostat informaci pro náš život, pro určité životní rozhodnutí. Ta informace se nám může po určité době, po určitém čase zdát, jako by nebyla v náš prospěch. Pro pochopení celého procesu je však důležité se ptát, v čí prospěch nám overego poskytuje informace. Ve prospěch, nepřesně řečeno, ega nebo duše. Celkem logicky se dá dovidět, že je velmi pravděpodobné, že ve prospěch duše. Přitom to, co je dobré pro duši, nemusí být vždy v tom konkrétním okamžiku dobré z pohledu ega a obráceně. Z této úvahy však nelze dovozovat, že by ego z duší museli mít vždy nebo často rozporné zájmy. Tam se spíš jedná o nedostatek poznání z pohledu toho ega, protože si neuvědomuje to, co se mu zdá teďko nepříjemné, bolestivé, psychicky, fyzicky, může mít velice kladný význam pro to ego a pro tu duši, jak z pohledu tohohle života, tak i toho příštího života. Při hodnocení výsledku našeho konání či nekonání na základě informace od overega bychom proto měli být opatrní, protože ve velké většině případů nebudeme mít dostatek informací pro hodnocení stavu v celé jeho komplexnosti. Například na základě informací od overega se dostaneme do situace, kdy si v nějaké podobě prožíváme utrpení, které si samozřejmě tělo a mysl nepřeje, ale pro vývoj naší duše je přínosné prožití tohoto určitého konkrétního principu, i když je jeho součástí určitá míra utrpení. A kolikrát to oceníme teprve v některém v některé další části našeho života, když si říkáme, kdy nám to dojde, si říkáme, no jo, ale já jsem si to musel prožít, protože kdybych si to neprožil, tak teďko v této situaci bych se choval úplně jinak a bylo...
Se výpadek malý?
Tak. Prosím?
Že byl se výpadek maličkej teďko, ale v pořádku. Takže jsme neslyšeli ten závěr úplně, Míro.
Jo, takže například na základě informací od Ouvrega se dostaneme do situace, kdy si v nějaké podobě prožíváme utrpení, které si samozřejmě tělo a mysl nepřeje. Ale pro vývoj naší duše je přínosné prožití určitého principu, i když je jeho součástí určitá míra utrpení. A potom v tom někdy v té budoucnosti nebo později přítomnosti si řekneme, no jo, ale kdybych já býval tohle neprožil, tak to dneska bylo daleko horší. Protože to bylo třeba míra utrpení, která nás upozornila na to, co bychom neměli dělat, nebo co pro nás není vhodné. Jo? A pak přijde situace, kdy je to daleko důležitější, než tenkrát ta menší míra utrpení. A kdybychom si to neprožili, tak bychom zažili daleko větší míru utrpení.
Je to tak. Je to tak a máme... To je asi závěr dnešního pořadu.
Ano, ano.
Vyšlo to úplně perfektně, protože 58. Krásně.
28. Nic tam nemáš 28. asi, viď?
Člověče, abych tě pravdu řekl, není. Nevyužili jste opět? Nebo jo, tady něco nevidím. Jo. Že autorem Tao fyziky je Fridtjof Capra. Capra.
No, tak já jsem si nepamatoval křesní.
Ano, Fridtjof.
Capra. Capra. Fridtjof, no.
Fridtjof. Tak to je jenom takový upřesnění. To není
jo, otázka. Díky.
Toť vše, já bych dnešní pořad ukončil, protože nevyužili jste opět telefonické dotazy, nevadí, stále je to pro vás připravený, ale teď už budeme muset přidat slovo dalšímu studiu, kterým je studio Midgard. A kdo tam je, já nevím, patrně tam bude někdo, Marek Obertel nebo někdo takový, nevím, uvidíme, něco se takového zaslech. Takže mějte se hezky, hezký večer a s Mírou opět za týden, Mírou Zelenkou, se mnou zítra od 21 hodin v pořadu Skumavka s Oldou Lukášem. Takže máte se na co těšit. Satiristický, nebo satirický pořad, ne satiristický. Míro, správně praje satirický. Je to ono, nebo satiristický? Co by si řekl, že je lépe?
No, nevím, asi satirický, nevím.
Satirický,
no. Je to satira, no, tak...
Takže satirický. No, dobře, je to přišlo taky divný, ale prej správně satirický. Tak jo, mějte se krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, Miro.
Naschledanou, dobrou noc.
Dobrou noc, nebo hezký večer. Zažít tím